Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Wakati Nigeria inapambana na uasi wa kikatili wa kundi la Boko Haramu nchini humo, jeshi la Nigeria linakwamishwa na juhudi zake kutokana na adui mkubwa anayewakabili, rushwa. Hiyo ni kwa mujibu wa ripoti mpya iliyotolewa na Transparency International TI, taasisi isiyo ya kiserikali yenye makao yake huko Ujerumani, ambayo iligundua kwamba maafisa wa Nigeria, wanasiasa na viongozi wengine wamejinufaisha wenyewe kwa kufanya ubadhirifu wa fedha ambazo zilikuwa na lengo la kupambana na ugaidi. Nyingi ya fedha hizi zinasemekana kutoweka kupitia mirungura, malipo kutolewa kwa wanajeshi hewa ambao hawapo kwenye mikataba, na kupelekea matumizi yasiyo na msingi ambayo yanawanufaisha wao. Makamu rais wa Nigeria anaamini kwamba dola bilioni 15 zilipotea kutokana na mikataba bandia ya kununua silaha. Polisi, ripoti ya Umoja wa Mataifa inaeleza kwamba wanajeshi wa serikali ya Sudan Kusini wamewaua raia 144 kati ya mwezi Julai mwaka jana na mwezi Januari mwaka huu wa 2017 katika mji wa Yei kusini magharibi mwa nchi hiyo. Ripoti hiyo ya kitengo cha haki za binadamu cha ofisi ya Umoja wa Mataifa kuhusu Sudan Kusini, UNMISS, pamoja na ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia masuala ya haki za binadamu imetolewa leo siku ya Ijumaa. Ripoti hiyo pia imeviweka wazi visa vya ulipuaji mabomu kiholela dhidi ya raia, uporaji na uchomaji wa mali binafsi. Aidha, inasema kuwa kulikuwa na visa vya ubakaji wa wanawake na wasichana, ikiwa ni pamoja na wale waliokuwa wakitorokea vita. Umoja wa Mataifa unaeleza kuwa visa hivyo huenda vikawa uhalifu wa kivita na kutaka uchunguzi zaidi ufanywe. Aidha, ripoti hiyo inasema kuwa mapigano yalizuka pale vikosi vya serikali vilipofuata upinzani wa Rais Salva Kiir, na ambaye alikuwa makamu wake Riek Machar. Serikali ya Sudan inaeleza kwamba Rais Omar Bashir wa Sudan ameamua kutokwenda kwenye mkutano wa Riyadh, Saudi Arabia, ambako Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kuhudhuria, kwa sababu Bashir hataki kuharibu uhusiano kati ya nchi ya Sudan na Marekani. Waziri wa habari wa Sudan Ahmed Bilal anasema Khartoum inafahamu kwamba kushitakiwa kwa Bashir kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC yenye makao yake The Hague kunaifanya kuwa vigumu kwa yeye kukutana na rais wa Marekani. Bilal aliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba uhusiano kati ya rais na jumuiya ya kimataifa unahusishwa na mashtaka ya ICC, na hiyo kwa namna fulani ni aibu na hatutaki kufanya mambo haya yawe magumu. Waziri huyo anasema kukutana kwa Rais Bashir kunaweza kuzusha matatizo kwa Rais Trump, anayetarajiwa kuamua juu ya ikiwa Sudan iondoe kabisa vikwazo vya kiuchumi. Vilivyowekwa na Marekani mwaka 1997. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Kiongozi wa Marekani Donald Trump leo anaanza ziara yake ya kwanza nje ya nchi kama rais, huku akiacha ikulu iliyogubikwa na utata ambao umepelekea baadhi ya wanasiasa kufananisha na kashfa ya Watergate iliyouangusha utawala wa Rais Richard Nixon katika mwaka 1973. Trump aliwaambia waandishi wa habari hapo jana kwamba anatumai mizozo iliyokumba utawala wake itatatuliwa hivi karibuni. Utata huo ni pamoja na kufutwa kazi kwa aliyekuwa mkurugenzi wa idara ya FBI hapa nchini, James Comey. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao utakuwa naye Ed Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio, halikadhalika popote pale unapotusikiliza kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibu katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo hii tutaangalia ziara ya kwanza ya Rais wa Marekani Donald Trump nje ya nchi. Na nitakuwa na Dr. Patrick Nigula na Professor David Monda. Basi karibu sana kuwa nasi ili uweze kusikia kile ambacho tunazungumza juu ya ziara hii muhimu ya Rais wa Marekani. Naam, kwa undani leo tunaangalia ziara ya Rais Donald Trump kama nilivyokueleza. Rais wa Marekani Donald Trump hivi sasa anatarajia kusafiri kupitia uwanja wa ndege wa Andrews uliopo katika jimbo la Maryland, ambapo si mbali sana kutoka hapa, akianza ziara yake ya kwanza kabisa toka alikiapo cha kuwa rais wa Marekani. Ukweli ni kwamba mara ya kwanza kabisa kutoka nje ya nchi itakuwa ni wakati huu, si tu hata kwa nchi jirani za Mexico na Canada toka Januari 20 ambapo alikula kiapo cha kuwa rais wa Marekani. Katika safari hiyo atatembelea nchi tano katika siku 9 na ikijumuisha mikutano miwili muhimu ya viongozi wa kidunia mjini Sicily nchini Italia, ambapo vile vile atakwenda katika miji ya Brussels nchini Belgiji. Na ratiba iliyotolewa itakuwa kama ifuatavyo. Hapo kesho Mei 20 mpaka Jumapili ya tarehe 21 atakuwa nchini Saudi Arabia. Jumatatu Mei 22 mpaka Jumanne Mei 23 ataelekea nchini Israel. Jumatano ataelekea mjini Vatican na Rome nchini Italia. Siku ya Alhamisi ataelekea nchini ataelekea vile vile katika nchi ya Brussels, ambapo atashiriki katika mkutano wa NATO katika nchi ya Ubelgiji mjini Brussels. Wakati siku ya Ijumaa atashiriki mkutano mwingine mjini Sicily, na siku ya Jumamosi tarehe 27 mwezi huu atafanya mkutano na maafisa wa jeshi la Marekani nchini Italia kabla ya kuanza safari ya kurejea hapa mjini Washington. Na kama tulivyoeleza hapo mwanzo, ziara yake ya kwanza itakuwa ni nchini Saudi Arabia, ambapo atakutana na Mfalme Salman anavyoruka na Air Force One moja kwa moja ataelekea katika mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, ambapo atalakiwa na mfalme na kuhudhuria dhifa ya kifalme na kufanya mkutano na mfalme na wana wa falme hapo kesho. Kutokana na hilo, Saudi Arabia ndiyo itakuwa nchi ya kwanza kabisa kutembelewa na Rais Donald Trump, na hiyo itaingia katika historia ya rais huyo kuwa nchi yake ya kwanza kutembelea toka alipokuwa rais wa Marekani. Mmoja wa maafisa waandamizi wa utawala Trump alikiambia kituo cha habari cha ABC kwamba sababu ya kuchagua kwenda nchini humo kwanza kabisa ni kutokana na hali ya kuwepo na hali ya kumuonyesha kwamba Rais Donald Trump si mtu ambaye anapendelea zile sera za Uislamu, na vile vile atakwenda katika misikiti miwili takatifu, na hivyo hiyo itaweka ile hali ambayo kwa namna moja ama nyingine hata wale viongozi wengi wa nchi za Kiislamu wangependa waone kile ambacho Rais Donald Trump anataka kushughulikia, hasa katika ule mtazamo kwamba hakubaliani na misingi ya dini ya Kiislamu. Sasa Dr. Patrick Negula, anajua upo nasi hivi sasa katika line ya simu, hili unalionaje? Linaleta manufaa yoyote, hasa ukizingatia rais amekuwa akishutumiwa kwa makusudi kabisa kuweka amri yake ya kiutendaji ya kuzuia raia wa nchi kadhaa za Kiislamu kuingia hapa Marekani?
Mimi tunaona kwamba moja madhumuni ya safari hii ya kutembelea Saudi Arabia kama ulivyodokezea hapo mwanzo ni kukutana na mfalme wa Saudi Arabia pamoja na viongozi mbalimbali wa kidini, ni kujaribu kukuza tu umoja wa mapambano dhidi ya magaidi unaoendelea sasa hivi duniani, na vile vile kujenga umoja na kuonyesha kwamba taifa hili kubwa la Marekani liko karibu zaidi na viongozi wa nchi za Kiislamu duniani, na hii itaashiria tu kwamba taifa hili la Marekani liko pamoja na wenzetu wa dini mbalimbali zaidi ya Kiislamu vile vile na Wayahudi vile vile.
Naam, shukrani kwa utangulizi huo Dr. Patrick Nigula. Akiwa nchini Saudi Arabia kwa siku mbili, pia atakutana na viongozi wa baraza la kampuni za Guba, pia atakutana na zaidi ya viongozi 50 wenye kutoka katika mataifa yenye Waislamu wengi. Na kuna suala ambalo mwanzo lilikuwa na utata la rais wa Sudan Omar al-Bashir kuhudhuria mkutano huo, ambaye rais huyo anakabiliwa na mashitaka katika mahakama ya kimataifa, lakini taarifa zilizopo zinaeleza kwamba rais huyo hatoweza kuhudhuria mkutano huo. Hili, Dr. Nigula, unaona linaleta picha gani?
Swala la rais Bashir wa Sudani nafikiri ni swala ambalo ni gumu sana ukiangalia, ukifuatilia masuala mbalimbali ya haki za kibinadamu yaliyokuwa yakiendelea katika nchi ya Sudani. Ni kwamba rais Bashir, mimi naona tu ni kwamba anakabiliwa na mashtaka ambayo yalifunguliwa katika The Hague, lakini mimi naona tu ni kwamba ni swala ambalo linahitaji mazungumzo ya mezani na nchi yenyewe ya Sudani, wakae chini na waongee ili waweze kufikia mwafaka kuhusiana na tatizo linalomkabili.
Sasa kwa mfano kwenye hili swala la kukutana na hawa viongozi 50 wa mataifa yenye Waislamu wengi, unadhani ni nini hasa ambacho Rais Donald Trump ataweza kukizungumza, na matamshi yake yatakuwa katika namna gani ili kuweza kuleta hali ya kuona kwamba pengine kile ambacho kwa namna moja ama nyingine watu wamekuwa wakikiona kuwa kama ni mtu ambaye moja kwa moja anakandamiza mataifa yenye Waislamu wengi?
Mimi tukiangalia tu madhumuni ya safari hii ya kutoka nje ya nchi na kuanza kuongea na viongozi wa kidini za Kiislamu, mimi naona tu ni kwamba ni kujaribu kuleta umoja kama nilivyoongelea mwanzo, na kuonyesha katika dunia nzima kwa ujumla kwamba taifa la Marekani halifanyi ubaguzi, bali linajaribu kuwaleta watu wote pamoja duniani na kukabiliana dhidi ya mashambulizi ya magaidi ambayo yanaendelea ya kutumia lugha ya Kiislamu ambavyo si sahihi kama wengi waamini wa dini ya Kiislamu wanavyozungumzia swala hili.
Na kama unavyoeleza kuna swala hapa la haya makampuni ambayo viongozi wa makampuni ya Guba ambayo imeelezwa kuwa pia atakutana nayo akiwa nchini Saudi Arabia. Sasa hapa kuna kitu gani hasa ambacho unakiona kinataka kuzungumzwa na Rais Donald Trump, na picha gani ambayo anataka kuiwasilisha katika mkutano huu?
Swala la kukutana na viongozi mbalimbali wa kibiashara, mimi naliangalia tu ni kwamba ukiangalia huyu rais ni mfanyabiashara, na labda anajaribu kusikiliza wana maoni gani na maono gani kuhusiana na biashara hii ya Uber ambayo imekuwa kwa haraka sana duniani, na labda inaweza ikachangia zaidi katika kukua kwa uchumi kwa kutoka pande zote mbili katika nchi za Saudi Arabia vilevile na Marekani.
Asante sana Dr. Nigula kwa kuweza kuzungumzia hayo. Sasa baada ya Saudi Arabia, Rais Trump ataelekea Jerusalem nchini Israel kukutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Hii itakuwa ni mara ya pili kwa viongozi hao kukutana. Walikutana mwezi Februari mwaka huu na kufanya mkutano na wanahabari katika ikulu. Ziara hii ipo katika hali ya gumzo, hasa ukiangalia uhusiano wa Israel na Marekani, ambapo gazeti la The New York Times liliripoti kwamba Israel ilikuwa ni chanzo cha taarifa za siri ambazo inadaiwa Rais Donald Trump aliziwasilisha kwa wanadiplomasia wa Russia. Sasa je, katika ziara hii Dr. Nigula, ni nini hasa ambacho kinatarajiwa kutoa taswira, kwa sababu Israel ni taifa mshirika mkubwa sana na Marekani.
Hili ni jambo ambalo mimi nitaliangalia katika upande wa ulinzi na uchumi, kwa sababu taifa la Israel linategemea sana kufanya kwake kwa biashara na katika hali ya biashara na kiulinzi kutoka katika taifa la Marekani. Na ukiangalia katika utawala uliondoka ni kwamba ulikuwa umeegemea zaidi katika masuala ya kiulinzi katika nchi ya Israel, na mambo ya kibiashara yalikuwa yaendi vizuri zaidi. Kwa hiyo mimi naona tu ni kwamba wanajaribu kuangalia wafanye vipi ili waweze kupanua ule wigo wa kibiashara zaidi kati ya Israel na Marekani, hususan katika lile swala la ujenzi wa makazi ambao umesimama kwa sasa hivi kwa muda mfupi. Kwa hiyo mimi naona tu ni kwamba watajadiliana masuala ya ulinzi pamoja na masuala ya kiuchumi na kibiashara.
Naam, sasa kuna swala lingine ambalo linaonekana hapa kwamba Rais Donald Trump akiwa nchini Israel atatembelea Yad Vashem, ambayo ni sehemu takatifu kabisa ya ukumbusho wa mauaji ya Wayahudi. Pamoja na hayo, atakutana na Rais wa Palestina Mahmoud Abbas mjini Bethlehem. Pia vile vile atahudhuria katika kanisa takatifu la kaburi la fufuo wa Yesu Kristo katika ukuta na ukuta wa Magharibi. Ukijumuisha haya matukio, hasa hili la kukutana na rais wa Palestina, na kama unavyojua kuna mgogoro wa kihistoria wa muda mrefu sana baina ya Palestina na Israel, halikadhalika Israel ni washirika wakubwa sana wa Marekani, ni ujumbe gani hasa ambao unadhani utakuwa umetawala, ama mazungumzo haya yatakuwa yanagusia kijambo gani hasa baina ya Rais Obama na kumradhi, Rais Donald Trump na Rais wa Palestina Mahmoud Abbas?
Mi naona tu ni kwamba hii itampa nafasi nzuri sana Rais Trump ya kupata kulielewa kwa karibu zaidi swala la Wapalestina na wa Israel, na litaweza kumuongezea nafikiri uzoefu ambao labda atajaribu kutumia uwezo wake wa kuwaleta karibu viongozi hao wakubwa wa hizi nchi mbili, kati ya rais wa Palestine na waziri mkuu wa Israel. Na kitu kikubwa zaidi ni kujifunza ni jinsi gani anavyoweza akaweza kuleta karibu amani kati ya mataifa haya mawili ambayo yamekuwa na mgogoro kwa muda mrefu sana.
Naam, na hivi sasa tunavyozungumza, Dr. Patrick Nigula, ni kwamba Rais Donald Trump ameshaingia ndani ya Air Force One na ameshapungia mkono akiwaaga wa Marekani kwamba mimi kiongozi wenu hivi sasa, ndio hivyo naanza ziara yangu ya kwanza kabisa nikiwa kiongozi wenu, na naelekea huko kuwakilisha na kwenda kusimamia maslahi ya Marekani. Na muda mfupi ujao pengine ndege hiyo itaanza kuruka kuelekea katika mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh. Sasa tukiachilia mbali ziara hiyo ya Mashariki ya Kati, na ataelekea moja kwa moja katika nchi za Ulaya ambapo atakuwa na vituo vya Vatican, Brussels na Sicily. Na baada ya kutembelea Mashariki ya Kati kwa akiwa ndani ya bara hilo la Ulaya kuanzia Mei 24, akianzia na Vatican, atakutana na Papa Francis. Na hii itakuwa ni mara ya kwanza kabisa kwa Papa Francis kukutana na Rais Donald Trump. Na wiki iliyopita Papa Francis alizungumza kwamba anaamini mazungumzo yake na Rais Trump yatafungua ukurasa mpya wa mambo mbalimbali. Na ikumbukwe kwamba Papa amezungumzia sana sera ambazo zinakinzana ama zinapingana na rais huyu wa Marekani. Ni nini hasa ambacho kinatarajia kuonekana, kwa sababu mara nyingi Rais Donald Trump anaonekana ni mtu ambaye anazungumza kile anachokiamini bila kupepesa maneno. Mkutano huu na kiongozi huyu wa kanisa Katoliki, ni nini hasa ambacho kinatarajia kutokea hapa kwa kuangalia aina ya watu hawa wawili?
Mi nafikiri tu huu mkutano utakuwa ni muhimu sana kwa viongozi wote wawili, Papa Francis pamoja na Rais Donald Trump, ni kujitambulisha na kuelewana kwamba misimamo yao imeegemea kwa upande gani. Na ukiangalia kama ulivyogusia tu ni kwamba mitazamo yao ya kisera inatofautiana. Mi naona tu ni kwamba hii itakuwa ni ziara moja nzuri sana ya Rais Donald Trump kuelewa ulimwengu uko vipi na unahitaji kuwepo katika hali gani, na hiyo itamsaidia labda akirudi kutafakari na kurekebisha baadhi ya sera ambazo aliziweka tu mara ya kuchukua ofisi hapo Januari 20.
Naam, na baada ya kukutana na Papa Francis, Rais Donald Trump atakutana na Rais wa Italia Sergio Mattarella kabla ya kuelekea mjini Brussels kwa kile ambacho kinaelezwa kuwa ni mkutano muhimu kabisa ama sehemu muhimu kabisa ya ziara yake. Baada ya kukutana na mfalme wa Ubelgiji Philippe na waziri mkuu vile vile wa Ubelgiji Charles Michel, vile vile ataenda kuelekea kukutana na viongozi wa Umoja wa Ulaya pamoja na rais wa Ufaransa aliyechaguliwa wiki iliyopita Emmanuel Macron. Na hii inaelezwa kwa ni sehemu ya kuelekea katika ule mkutano na viongozi wa NATO, na atakutana na kiongozi wa NATO na vile vile atashirikiana na waziri wa ulinzi wa hapa Marekani James Mattis. Sasa tuzungumzie huu mkutano wa NATO. Wakati wa kampeni alizungumzia kwamba anaona kabisa mataifa wanachama wa NATO wanapaswa kushiriki kikamilifu katika kuchangia michango yao, na hakuona kwamba NATO ikiwa inafanya kazi nzuri, jambo ambalo alibadilisha kauli yake alipokutana na mkuu wa NATO Jens Stoltenberg hapa mjini Washington. Ujumbe hasa utakuwa ni nini?
Mi naona tu ni kwamba ule ugeni wa kutokuelewa masuala yanavyounganika katika kuangalia mambo ya ulinzi na usalama na kiuchumi na biashara duniani, mi naona tu ni kwamba hizi ziara nazo atakazopita katika hizo nchi za Ubelgiji na Italia na kwenda kukutana na viongozi wa juu wa NATO ni mafunzo ambayo atakuwa anajifunza na kuelewa ni mambo gani muhimu anatakiwa kuyaelewa na kuwajua kabla hajatoa matamko. Mi naona tu kigezo kikubwa ambavyo au mambo makubwa yatakuwa kiongelewa katika mikutano hii na viongozi hao mbalimbali ni masuala ya uchumi na biashara na ulinzi na usalama, kwa sababu ukiziangalia hizi nchi zote ulizozitaja zinafanya biashara kubwa sana za kiuchumi na kibiashara dhidi ya taifa hili la Marekani.
Na baada ya mkutano huo muhimu wa NATO, vile vile Rais Donald Trump ataelekea katika mji wa Sicily nchini Italia. Ni visiwa hivi vya Sicily nchini Italia ambapo kutafanyika mkutano wa G7, kundi la mataifa saba yenye nguvu ikijumuisha Japan, Canada, Ufaransa, Ujerumani, Italia pamoja na Uingereza. Sasa vile vile kitu ambacho kinachozungumzwa ni kwamba hakutakuwa na mkutano wowote baina ya Rais Donald Trump na Rais wa Russia Vladimir Putin, kitu ambacho hivi sasa ni jambo ambalo liko kwenye sokomoko kubwa kweli kweli hapa Marekani, hasa ukiangalia namna ambavyo yamekuwa kizungumzwa mengi kwa namna ambapo Russia imekuwa ikiingilia demokrasia ya Marekani katika uchaguzi uliopita ambao umemweka madarakani Rais Donald Trump. Hii inaleta picha gani?
Mimi tu naona ni kwamba inajaribu kuondoa ile picha ya kwamba kwa kuwa kuna upelelezi na uchunguzi ambao unaendelea kuhusiana na swala la Russia na vile vile kuondolewa kwa mkurugenzi wa upelelezi wa shirika la FBI hapa Marekani. Naona tu utawala wa Rais Donald Trump unajaribu kuepukana na mlipuko mwingine ambao unaweza ukatokea kwamba ukazusha vitu ambavyo si sahihi na vikawekwa katika vyombo vya habari. Kwa hiyo mi naona tu kwamba ni bora wakutane viongozi wote katika meza moja na kusiwepo mkutano kati ya Rais Putin wa Urusi na Rais Trump, ni kuondoa tu ule tatizo ambalo linaweza likajitokea zaidi ya kulinganisha na matatizo ambayo yanaendelea sasa hivi kati ya Russia na taifa la Marekani.
Na ukweli mwingine juu ya kutokutana na rais wa Russia ni kwa sababu pia Russia haikujumuishwa katika kundi la hayo mataifa saba. Ninaye mwenzangu hapa Abdul Shakur Abud. Abdul Shakur Abud, ziara ya kwanza ya Rais Donald Trump hapa idhaa ya Kiswahili ama hapa Sauti ya Amerika, kuna mjumuiko wa mambo mengi kweli kweli ya namna ya ku ripoti habari na ziara hii. Na tukiangalia hapa kwenye TV tunaona ndege zile mapacha Air Force One zikiwa zinaelekea kuruka kuelekea katika ziara hiyo. Sasa kwenye swala zima la wanahabari, namna gani ambavyo ziara hii inaweza kugubika vyombo vya habari vya dunia kuanzia hapo kesho?
Kwa hakika ni swala moja muhimu kabisa. Kama tunavyojua ni kwamba Trump tangu kuingia madarakani amekuwa akipiga vita vyombo vya habari. Na umuhimu wa ziara hii ni ya kwanza, na ni ziara ambayo ni muhimu kabisa kutokana na maneno mengi ambayo amekuwa akisema. Na kama vile Profesa Nigula amekuwa akizungumzia, kuna mambo mengi ambayo yanahitilafiana kati ya msimamo wake wakati wa kampeni na wakati alio rais, na hivi sasa anakwenda kukabili na wale viongozi. Tukianza na viongozi wa nchi za Kiislamu, anakutana na karibu viongozi 50. Vipi atakavyozungumza na viongozi hao, waandishi wa habari tutakuwa tunafuatilia kwa karibu sana, kwa sababu sikusahau kwamba alipoingia madarakani tu kapiga amri ya kutokubali watu kutoka nchi 7 za Kiislamu kuingia hapa. Hali hiyo iko kotini. Kwa hivyo vyombo vya habari vitalinganisha, je, nchi za Kiislamu zinapokea vipi au zinampokea vipi juu ya swala hilo, na nini atawaambia hasa kuhusu sera hizo zake. Kwa hivyo hilo ni jambo moja muhimu. Ukiangalia swala la Israel na Palestina, swala ni kwamba yeye amesema ameambiwa kwamba hakuna mtu ameweza kulitanzua tatizo hili. Kwa hivyo anasema yeye atajaribu, atatumia ujuzi wake. Kwa hivyo swala ni kwamba je, ataweza kuleta hali ya uelewano hadi kufikia suluhisho kati ya Israel na Palestina. Itaangaliwa, na hasa itaangaliwa zaidi kutokana na ile hali kabla ya kuondoka hapa pametokea waraka kwamba huenda ametoa habari za siri kwa Russia, na habari hizo ni kuhusu namna wanakusanya habari kutoka Islamic State, na hivyo kusababisha kwamba Israel ni mojawapo nchi zinachangia. Kwa hivyo Israel inataka kupata maelezo zaidi, vipi umewaeleza Warusi. Kwa hivyo waandishi wa habari watalenga zaidi, na zaidi watalenga namna atavyochukuliwa na Mahmoud Abbas wa Palestina na namna Israel, kwa sababu tusisahau kwamba Netanyahu amesema hana mshirika wa kuleta amani kule Mashariki ya Kati. Kwa hivyo masuala mawili yataangaliwa. NATO ni msimamo wake, kwanza alisema NATO haifai, lakini hivi sasa anataka mchango wa nchi zile kwa usawa. Vipi hawa viongozi watamueleza? Kwa hivyo taarifa zitakazotolewa hapo kuhusiana na msimamo wake na msimamo wa nchi zile, kumwambia bwana NATO ni umoja ambao una nguvu. Kwa hivyo masuala haya yote yatapimwa. Kwa upande wa utajiri, nchi 7 tajiri kule Sicily anakwenda kuzungumza na viongozi wa nchi kuu za dunia. Watataka kumuuliza sera yake ile kwamba America first, America kwanza. Ni ile swala ambalo kumbuka katika miaka 90 kila nchi ilikuwa ikihodhi soko lake, hakubali kufungua utandawazi. Je, unaturudisha nyuma sisi tufunge masoko yetu kwa sababu ukisema America first tutakuwa Ufaransa kwanza au Japan first? Kwa hivyo masuala haya yote waandishi wa habari wataangalia. Itakuwa ni kipindi moja muhimu cha kihistoria kwa vyombo vya habari kuweza kulinganisha ukweli wa mambo, na ukiangalia vile vile vita vyake dhidi ya waandishi wa habari, anafuatana na waandishi wa habari na ile hali ya kuwepo na habari za uongo, fake news. Kwa hivyo ni wiki ambayo tutafuatilia kwa karibu, kwa kina kabisa, masuala haya yote muhimu. Na usisahau ni mara ya kwanza anakwenda kukutana na viongozi wengi duniani. Ukihesabu 50 wa nchi za magharibi wa Mashariki ya Kati, 20 huko NATO, alafu akaja akakutana na nchi 7, anaenda kukutana na karibu viongozi 70 wa dunia kwa mara moja kipindi cha wiki moja. Mambo mengi ya kuripoti.
Asante sana Abdul Shakur Abud, na nikushukuru vile vile Dr. Patrick Nigula kwa kuweza kushiriki. Nikushukuru vile vile wewe msikilizaji kwa kuweza kuwa nasi katika Kwa Undani. Kutoka meza ya Kwa Undani, mimi ni Idi Ligongo kutoka Washington DC. Shukrani kwa kuwa nasi, tukutane tena Jumatatu katika Kwa Undani.